Assalomu alaykum birodarlar. Jamoatda har bir kishi avvalo o'z iymoni haqida o'ylash kerak. Jamoatning har bir a'zosi ruhan kuchli bo'lgandagina, jamoat ham kuchli va mustahkam bo'ladi. Suhbatimiz ma'nosini sizlarga ochib berishdan oldin Ishayo kitobi 26-bob 3-oyatni o'qiylik. Ongi, senda mustahkam bo'lgan kishini sen mukammal tinchlikda saqlaysan, chunki u senga ishonadi. Har bir iymonlining ongida jang ketadi. Shayton ko'pincha iymonlining ongi orqali ish ko'radi. Turli xil gunohli xayollar iymonlini Xudo yo'lida yurishdan chalg'itadi. Xudoda mustahkam ongga ega bo'lish uchun nima qilmoq kerak? Bu savolga javob topish uchun Ishayo kitobidan o'qigan oyatimizni tahlil qilsak. Birinchi, saqlaysan degan so'zni ko'rib chiqamiz. Shayton juda ayyor. U miyamizdagi bilimning o'zi yetarli deb bizni ishontirishga urinadi.
Biroq bizdagi Xudo haqidagi bilimning o'zigina bizni himoya qilishga yetarli emas. Faqat birgina zot bizni himoya qilishga qodir. Buning uchun bizning ongimiz unda sobit bo'lishi kerak. Ibroniy tilida nasar so'zi bizga saqlamoq, nazorat qilmoq, himoya qilmoq degan ma'nolarni beradi. Qadimda uzumzorni va qal'alarni nazorat qiladiganlarga shu so'z ishlatilgan. Zabur 138-bob 1-2 va 23-oyatlarda Davud payg'ambar shunday degan: Ey Xudovand, sen meni sinading hamda bilib olding. O'tirib turishimni sen bilasan, xayollarimni uzoqdan anglaysan. Ey Tangrim, meni sinab yuragimni bilib olgin. Meni tekshirib, xayollarimni o'rganib chiqqin. Bu oyatlarga ko'ra, birgina Xudovandgina inson xayollarini tekshirishga qodir.
Imonli xayollarini nazorat qilishga urinadi. Miyasiga kun davomida keladigan turli xil yaxshi va yomon fikrlarni Masihga bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Biroq buning uddasidan chiqolmasa-chi? Bu holatda aslo tushkunlikka tushmaslik kerak. Xudovandga butun ongi va yuragini berishni istayotganini aytaversin. Biz esa bu yo'lda suhbatlarimiz orqali yordam berishga harakat qilamiz. Keyingi so'z mukammal tinchlikda degan so'z. Ishayo kitobining 26-bob 3-oyatdagiga ko'ra, Xudovand unda mustahkam bo'lganlarga mukammal ong beraman demayapti. U nomukammal ongimizga mukammal tinchlik beraman deyapti. Ibroniy tilida salom so'zini mukammal tinchlik deb tarjima qilish mumkin.
Xudo o'z so'ziga sodiq. Agar siz unda sobit qolsangiz, Xudo ham sizni mukofotlaydi. Mustahkam ongga ega bo'lganlar, ong so'zi ibroniychada yesir deyiladi. Bu tasavvur, tasvir, fikr degan ma'nolarni beradi. Ongimizda shakllangan hamma narsa ibroniychada birgina yesir degan so'z bilan berilgan. Ongimiz atrofda, hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalarini o'z qarashi bo'yicha qabul qiladi. Mustahkam degan so'z esa ibroniychada samak deb berilgan. Bizda esa bu so'z uzoq vaqt bardosh bermoq, saqlab qolmoq, imtihondan o'ta olmoq ma'nolarini beradi. Xudoda mustahkam ongga ega bo'lgan imonli shayton ongga vasvasalar va yomon fikrlar berganida Xudo kalomiga yuz buradi va haqiqatni qabul qiladi. Chunki u Xudoga ishonadi. Xudoga ishongan imonli esa o'zini himoyada his qiladi.